Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю! У ефірі музично-інформаційна програма «Єврозум», при мікрофоні Юрась Висоцький і Ольга Міцкевич. І сьогодні у нас у програмі. Як працює сьогодні скандально відомий медцентр «Екомедсервіс»?
Здесь как бы гораздо удобнее. Приходишь, сразу же моментально все сдаешь, всех врачей проходишь.
Так само поразмовляем про то, что русские туристы полюбили белорусские бутики.
Усё гэта адразу, пасля таго, як даведаемся яшчэ адну тэму, букмекеры апусцілі Алёну Ланскую, а зараз на хвалях Еўрарады Фокси Шазам «I wanna be yours». І працягваем нашы тэмы ў праграме «Еўразум». Прыватная медыцына ў Беларусі падмачыла сваю рэпутацыю.
Гісторыя са смерці 23-гадовай жыхаркі Гродна ў медычным цэнтры «Экамедсервіс» ставіць пад пытанне збольшага камфортнае існаванне прыватнай медыцыны ў нашай краіне.
І справа тут не толькі ў тым, што дзяржаўная прэса абрушылася на платных дактароў са шквалам крытыкі.
Масло ў агонь падліла трагічная гісторыя і Вольгі Сукоры, якая ўжо 7 месяцаў знаходзіцца ў коме пасля пластычнай аперацыі.
І гэта толькі пацвярджае, што з беларускай сістэмай аховы здароўя не ўсё ў парадку. Яўген Валошын паспрабаваў высветліць, як працуе ўжо скандальна вядомы цэнтр «Экамедсервіс».
У будынак «Экамедсервіса» па вуліцы Талстога забаранілі пускаць журналістаў, таму выпраўляемся сюды пад выглядам кліентаў. «Экамедсервіс», падобна на тое, жыве нармальным жыццём. Адміністратары працуюць бойка, кліенты наведваюць, урачы і медсёстры ходзяць бадзёрыя. На другім паверсе прыёму ў гінеколага чакае маладая пара. З сумнай гісторыяй Юлі Кубаравай яны добра знаёмы, але ўсё адно прыйшлі. Прысаджваюся да маладой сям'і на калідорную канапу. Цяжарная дзяўчына распавядае, чаму все одно наведывая скандальный медцентр.
У меня нет времени стать в очередь. Состояние в очередях, и особенно если женщина в положении, какие-то можно подцепить какие-то там воздушно-капельным путем какие-то вирусы, потом еще раз лечиться. То есть, тут у меня назначается время, я прихожу в минуту в минуту, меня сразу запускают в кабинет.
Яшчэ адзін будучы бацька з другога паверха тлумачыць, што нават трагічная гібель Юлі Кубаравай не стала перашкодай на шляху ў «Экамедсервіс». Грошы за паслугі гінеколага ўжо сплошаны, а сервіс непараўнальны з раённай паліклінікай.
Сразу ты прыйдзеш, всіх врачей не прайдзеш адназначна. Надо ещё кучу аналізаў, і на это просто-напросто убівацца будзе очень много времени. Здесь как бы гораздо удобнее. Приходзіш, сразу же моментально всё здаёш, всіх врачей праходзіш.
Маюся на трэці паверх «Экамедсервіса», дзе ў тым ліку прымаюць хірургі. Тут назіралася Юля Кубарова. Жанчына сярэдні год распавядае, чаму не адмовілася ад паслугаў «Экамедсервіса».
Обращаться все равно надо. Нет очереди, более вежливые доктора, медперсонал. Конечно, разница ощутима. Я в данный момент к эндокринологу, но были у хирурга, и УЗИ делали здесь. Ну и все, как бы обслуживаемся здесь. Мне нравится.
Одна з адміністратарак выклікае на мяне секьюрыці. Што ж, паразмаўляўшы з кліентамі, адсюль выходзім. Ахоўнік распавядае пра акупацыю медцэнтра следчым камітэтам, забарону на ўваход журналістам. Прыкладна гэтак жа, нібыта ветліва, з клінікі выстаўлялі бацькоў Юлі Кубаравай, калі ў дачкі пасля аперацыі здарыўся ацёк мозга. Рэанімацыю тады своечасова не выклікалі, адключэнне апарата вентыляцыі лёгкіх нават не зафіксавалі ў дакументах. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тое, што дзяржава адрэагавала, гэта, канешне, добра, толькі ці не адбылося гэта дзякуючы за ангажаванню Лукашэнкі, бо каб вырашыць такія праблемы, патрэбна не толькі публічная адлупцоўка, а нармальная дыскусія ў грамадстве.
Прыўдзелі Міністэрства па ахове здароўя, якое за два дзесяцігоддзі незалежнасці ніводнага разу не прапанавала хаця б адной уцьмянай рэформы па пашырэнні рынку медыцынскіх паслуг і месца прыватнага сектару на гэтым рынку.
Але чыноўнікі чыноўнікамі, мы на іх працу амаль што не ўплываем, а вось з лекарамі, прынамсі, твар у твар сустракаемся. Ці верым мы нашым беларускім медыкам? З такім пытаннем мы звярнуліся да Мінчукоў. Вашы адказы ў рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Жыце Калянска, якім врачам вы давяраеце?
Никаким.
Чаму?
Мне кажется, что так как в нашей стране им платят, то смысла им доверять как платят, так и лечат. А если обращаться в медицинские центры платные, то сами знаете, какая сейчас у нас история. И тоже уже не знаем, кому доверять. Кому знакомые посоветовали, тем мы доверяем.
Ну, я-то, в принципе, редко болею. Я больше доверяю. Я на тракторном работаю. В заводской поликлинике больше доверяю.
Честно говоря, не очень. Ну, не знаю. Как-то сложилось, наверное, по жизни.
Врачам, те, которые работают в государственных учреждениях здравоохранения, а частник – это тот, который нацелен на прибыль. А тот врач, который видит в тебе источник прибыли, он не видит в тебе пациента. Только так.
Мне приходится доверять, больше некому обращаться. Своим участковому, с которым вместе выросли. Пришла девчонка, сейчас уже взрослая. Такая же, как и я.
Доверяю врачам знакомым, наверное.
Не очень доверяю. А лучше пользоваться платной медициной.
Это были ваши слова.
Европейское радио для Беларуси.
Ну, вось, як бачым, сябры, некаторыя нашыя слухачы і жыхары Мінску лічаць, што медыкі павінны ісці па шляху такіх мецэнатаў і бясплатна аказваць свае паслугі. Падрабязнасці на гэтую тэму, як заўсёды, шукаць на нашай старонцы еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. А адразу пасля начных снайпераў даведаемся, прагуляемся па з нашым корэспандэнтам па самых гламурных мінскіх храмах, куды апошнім часам часцяком наведваюцца нябедныя расейцы. Ім даведаемся, што ж яны там набываюць. Казіно ў спальных раёнах сталіцы ўжо даўно нікому не рэжуць вока. Злачныя кропкі на мінскай мапе паўсталі дзякуючы расейцам, якія прыязджаюць да нас не толькі ў рулетку ды покер пагуляць.
Мінскі буцікі для жыхароў расійскіх гарадоў-мільённікаў як мёдам намазаныя.
Цэны вабяць пісерцаў і масквічоў. Прычым не толькі цэны на вопратку, расійцы шыкуюць і ў самых дарагіх беларускіх рэстаранах.
Алесь Пілецкі прагуляўся па недаступных сярэднестатыстычнаму беларусу буціках ды рэстаранах.
Якімі бачаць гасцей з Расіі супрацоўнікі сталічных крамаў, афіцэнты рэстаранаў і экскурсаводы музеяў? У краме Хуга Босс на проспекте Незалежности передусім щедрыми.
Это очень хорошие наши клиенты, мы им очень рады, и на самом деле покупают они все. Если наши как бы приходят конкретно с целью, там вот мне нужны джинсы, я смотрю только джинсы, то русские туристы, им можно предлагать все. День отличается, конечно, но они такие какие-то непредсказуемые все.
Асабліва добра разумею захапленне расійскімі турыстамі, калі даведваюся, што адзін візіт расіяніна можа абагаціць касу на 10, а то і на 20 мільёнаў рублёў. З не меншым захапленнем пра ўсходніх гасцей расказваюць і рэстаратары з Васількоў. У адным з рэстаранаў чую, што сярэдні рахунак у расіян каля сотні долараў. За гэты кошт яны могуць паабедаць усёй сям'ёй, а атрымаўшы квіток з коштам абеду, расказваюць афіцыянткам, што за гэтыя грошы ў Маскве пад'еў бы толькі адзін чалавек. Ласуюцца расіяне ў Мінску банальна – дранікамі.
Они выбирают обычно драники. Драники с мясом, драники с беконом, с лососем, бабку с рулькой. До 30 лет могут хамить. Типа мы Россия, все хорошо. После 30 люди семьями, когда семьей приходят, очень хорошие. Они смеются с наших цен. Их и они смеются, и фотографируют, бывает, показывают кому-нибудь, или что там, чек, когда предоставляешь счет.
Россияне в Минску ходят не только по ресторанах и бутиках. У Национальном мастацким музее говорят, что поглядеть на белорусские каштовности приезжают нават супрацовники Эрмитажа и Тарцяковки.
Сапраўды шмат груп и экскурсии мы проводим для их. Вельми багато туристов, сапраўды, из России. Вельми подобается, мы нават сустракаем коллег своих с Эрмитажа, с Русского музея, Третьяковской державной, Третьяковской галереи.
Травеньскія вакацыі ў Расіі працягнуцца да 12 траўня. Наступнае нашэсце турыстаў з усходу чакае Беларусь толькі напрыканцы снежня, падчас традыцыйных навагодніх святаў. Гэта будзе апошняя рэпетыцыя перад чэмпіянатам свету па хакеі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
У прынцыпе, нічога дзіўнага тут няма. Шмат беларусаў наведваецца ў Вільню, каб набыць сабе якасную недарагую вопратку. Як кажуць, кожны жыве па сродках, а Масква, а менавіта адтуль большасць расійскіх шопінг-турыстаў, адзін з самых дарагіх гарадоў у свеце.
Сапраўды, богатые российцы катаются у бутики Парыжун да и Вены. Представники среднего класса у Польши спокойно могут себе дозволить поездку на той же Берлин.
У вас только большинство белорусов копить гроши, как поехать в танный тур у Египет и Турцию.
Про житё европейцев, у приватности греков, какие, ну, нареште, есть чем им хвалиться. Краины выбираются с финансовой ямины, про это одразу после музычной паузы.
Сильвия Санпикап с Panic Switch на хвалях Еврорадио. Международный валютный фонд похвалил греков за то, что те покрысе почали выбираться с финансового кризиса. И еще больше шокующая новина про неверогодную знаходку на дне океана. Але говорю я про это тому, что секретами с европейского континента с нами будет делиться Олег Барцевич.
На Еврорадио Евроновины. МВФ означает выбитные поспехи Греции. Обтяжаренная позыками краина зарабила немало для поляпшения своего финансового становища. Однако финам необходимо прикладать еще больше намаганий для борьбы с ухилением от податков, заявили у Международном валютном фонде. У поведомлений МВФ говорится, что с 2010 года Греция досягнула выбитных поспехов, скорочающий дефицит бюджету. Это, а так само повышение конкурентноздольности экономики, были головными умовами для отримания Греции экстренного кредиту на сумму 240 миллиардов евро от Евросоюза и власно МВФ. Японский батискаф, имоверно, знайшов на дне океану следы Атлантиды. Открытие было сделано неподалек от узбережья Бразилии. У бразильской геологической службы поведомили, что оговорка может идти про открытие легендарного континента, який у вынику катаклизму опустился на дно океану. Подчас геологических доследований на глубине 910 метров у 1000 километров на поводневый усход от бразильского города Рио-де-Жанейро, батискаф знайшов массив граниту, який может формоваться только на суше. Был знайден и так само и кварцевый песок, який не утворяется у моря. Однако следов цивилизации там покуль не знойдено. Запланованное новое доследование. Молодых батьков назвали самой неотказной категорией кировцев. Подавляльная большинство автомобилистов с маленькими детьми робить речи, которые серьезно оттягивают увагу от дороги и подвышают риску трапить в аварию. До такой высновы пришли адмысловцы Американской академии педиатрии, которые провели отповедное доследование. У опытания приняли удел 618 батьков, которые регулярно ездят со своими детьми во взросте от 1 до 12 годов. Наибольше распаусюдженными факультативными деяниями подчас керования автомобилем были размовы по телефоне, турбота про дитя и себе, пошук шляху, забавы, да набор смс-поведомлений.
Нагадаю, что вы слушаете программу «Еврозум». Юрас Висоцкий и Ольга Мискевич сегодня працуют для вас. А одразу после песни «От сплена» больше никакого рок-н-ролла. Поговорим одразу про музычную тему, вельмю тему. Як бы это не звучало, как масло масляное, Алена Ланская представляет белорусское Евробачение, а букмекеры уже готовы робить ставки на ее выступ. Доведемся, кольки ж каштует наша белорусская спевачка.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоим реальном житии и у интернет-просторы.
24 години на сутки нас можно знайти на сторонце euroradio.fm. Лови нас на сподорожнику Астра 4А 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Ровно тыдень застався до выступу Алены Ланской на Евробачене. Музычный конкурс апошним часом нагадывая спортивное споборництво со своеобразными допинг-скандалами, хабарами да разными интрижками.
Спортивный интерес до шоу выкористовывают навод букмекеры.
7 травня почалися репетиции голосистых спортовцев, и букмекеры примают ставки. Тему протягивая наш корреспондент у рубрицы «Еврофокус».
Букмекеры опустили Алену Ланскую на 15-е место у прогнозе на выигрыш Евробачення. За каждый доллар, поставленный на перемогу белорусской артистки, поважанная британская контора готовая выплатить 67. Вядома, у тым выпадку, коли Ланская переможа.
We play, oh, to the rhythm of a cha-cha.
Еще месяц тому Алена Ланская уваходила у десятку фаворитов. 7 красавика она займала у рейтингу 9 место. При початку красавика ситуация была еще лепшая. Ее ставили на 5 у выниковом голосовании. Перед нашей конкурсанткой были только Дания, Норвегия, Швеция и Россия. Давайте поравнаем песню датчанки Эмилии де Форест с шедевром Алены Ланской. Отримливается, чем ближе до конкурса, тем горшие шансы белорусские. Видать, не спрацевала фура фирмовой горелки, якую разом с иншей продукцией отправили у Швецию. Вось такая и она Европа, усю горелку выпили, а голосовать не спешаются. Але тренерский штаб нашей спевачки и в вуз не дзьме. 7 травня Ланская провела первую репетицию на сцене Мальме-арены, где сёлета пройдет Евробачення. Свою песню она спевает на фоне огромного блескучего шара, який символизует планету счастья. Агентство Белта поведомляет, что именно с этого шара артистка и выходит на сцену Евробачения.
Мы работаем сейчас над номером. Если у нас появляется свободная минутка, мы обязательно репетируем. Безусловно, совершенству нет предела, и мы постоянно вносим какие-то новые коррективы. И я советую всем 14 мая прильнуть к телевизору для того, чтобы посмотреть именно номер Алены Ланской.
Ой, не ведаем, як вам, але нам гэты блескучий шар нагадывает великий святочный торт, з якога ў самы адказны момант выскоквае. Самі ведаеце хто, але спадзяемся, што Алёна Ланская ўсё ж возьме Еўропу не гэтым. Музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
500 літраў гарэлкі, якія Ланская прывязе ў Мальмём, павінны падвысіць яе шанец выйсці прынамсі ў фінальную частку конкурсу.
Ну а нават калі не атрымаецца, то тонна цукерак пасалодзіць па разу. У любым выпадку заўзятары Ланской заўсёды могуць падняць сабе настрой іншымі імпрэскамі, узяць хаця б канцэрт «Дзень рады», які абласкаў вушы Мінчукоў 6 траўня ў сталічным клубе «Рэпаблік» адразу пасля «Сотні секунд ту зе Марс», «Ап ін зе эйр». Працягнем гэтую тэму. Маманты беларускай музычнай сцэны «Крама», «Нейрадзю», «Белі памідораў» і крыху маладзейшыя «Бэна», таксама «Мутнае вока» зажигалі 6 траўня ў клубе «Рэпаблік».
Між іншым, з нагоды Дня Рады і зладалі гэта ўсё каманда Еўрарадыё.
Усе, хто не змог патрапіць на гэтую вечарыну, давайце паслухаем, чым парадавалі, здзівілі і як патусілі тыя, хто гэты канцэрт арганізаваў і хто ў ім удзельнічаў.
Шостого травня в клубе «Репаблік» Еврорадио зладила великий концерт примеркованы до Дня Радио. Мутное око з месца у кар'єр узрывая залу резким гитарным гуком. У музыка все отримливается. Хлопцы отходят от гранжа у бок больше удумливой музыки. Фронтмен «Мутного ока» Евген Змушка каже, что Радио гучить у его комнате амаль завжди, але для просовывания в шоу-бизнесе его уже недостатково.
Не по шуткам ведаю, что есть гурты, выдатные гурты, которые цалком накированы на то, как их транслявали по радио. А концерту яны увогуле не дают. Может, их запрашают на фестивале, але публика, народ сапраўдный, их не вельми нават ведает их.
Тем часом у гримерца з'являється Александр Помидоров со своими бесконцами историями и вспоминами. Гурт «Помидор Оф» выходит на сцену наступным. И протягивает тяжкую хвалю. Грая хиты за альбома «Патас Попс Пропаганды» и презентуя песни сингла под працовной назвой «Летняя спека», якого этой самой «Летней спекой» и треба чакать. І вось легенда вяртаецца. Словы песень, якія гучаць наступнымі, ведаюць амаль усе, ды і як не ведаць, будь разам з намі, выпі са мною да дна, што дапаможа нам. Шмат для каго з гэтых песень пачалася беларуская мова. Альбом «Ухворы» на рок-н-рол гурта «Крама» сёлета спаўняецца 20 гадоў, але ён гучыць так, быццам бы яго запісалі ўчора.
Ігор Ворошкевич виставляє мікрофон у залу, і глядачі співають разом. У клубі «Репаблік» зараз не менш за 800 чоловік. Може бути, це перший раз, коли на концерт «Крами» трапляють фанати БН. Бярозовські музики не грають ні «Не тривай», ні «Спіралі», ні «Дажджамі», але і без гэтых безпречних хітов танцпол раз'юшується.
Зараз є інтернет, там адресують і радіо, вельми шмат.
Єврорадіо.
А коли ти їдеш там на машині 10, а не маєш доброї музики, ну, а тоді можна там місцеву некую радіохвалю зловити і послухати.
А пошлім сцену окупує нейродзюбель. Музики зараз заняті узнавленням напаузабитих пісень, але берегуть їх для сольного концерта. Навіт пісню «Гагарін» викреслюють з сет-ліста. Сергій Іванович «Самурай» раз, два, три. Кулінкович сігає на руки фанатів, співає з танцпола, але його бережно вертають на сцену. І не менш традиційний фінал. Нічого на світі більше нету. Тим часом на годиннику 23.00, день радує тільки про згодину 7 травня, але ми вже відсвяткували, і не горшим чином. Єврорадіо вернула «Краму» і «Нейродзюбель» на велику сцену. Сподіваємося надовго. Музична редакція Єврорадіо.
Протягуємо святкувати. Ми день радуем. Больш подробязну справаздачу з концерту можна паглядзець на нашым сайте euroradio.fm, а пакуль дзепешмот на хвалях Еврорадо.
Вы слухаете программу «Еврозум», и подыходим до самой смачной и самой цікавой частки нашей программы, а менавіта до того, як, где и что треба слухать. А вот что треба слухать, доведемся с нашей программы «Шоубиз», якую вам представит наша музычная редакция.
Шоубиз. Шоубиз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо, при мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусветного шоу-бізу. Британцы Editors представили новый трек «A Tone of Love» и анонсовали подробязности будущего альбома. Четвертая пластинка команды, якая отримала назву «The Weight of Your Love», убачить свет 1 липеня. Процессом запису альбома кировали майстры продюсерского цеха Жаквир Кинг и Флут, ведомые по праце с U2, Depeche Mode и иншими суперзорками. По словам фронтмена Editors Тома Смита, альбом был первоважно записаны наживо подчас суместного джема музыкового студии. «The Weight of Your Love» стане першай працай Editors пасля таго, як гурт пакінуў адзін з заснавальнікаў, гітарыст Крыс Урбановіч. Яшчэ да рэліза пластінкі Editors накіруюцца ў гастрольны тур па Еўропе, падчас якога прадставяць новыя песні. Сэр Пол Маккартні сыграў рэдкую песню «The Beatles». Такі падарунак музыка зрабіў прыхільнікам на канцэрце ў бразільскім горадзе Белу-Арызонті. Свой выступ Маккартні пачаў песняй «Eight Days a Week», напісанай больш за 40 гадоў таму. «The Beatles» выконвалі гэтую кампазіцыю толькі аднойчы. У 1965 годзе песня была выпушчаная сінглам у США, а ў снежні таго ж года з'явілася на альбоме «Beatles for Sale». Таксама на бразільскім канцэрце можна было пачуць песні праекту «Wings», «What the Man Said» і «Hi, Hi, Hi» і бітлоўскую «We Can Walk It Out». Queens of the Stone Age представили новую песню с альбома Like Clockwork, який теперь рыхтуется до выходу. Трек I Appear Missing гурт выпустил разом с клипом, снятым у стиле японское аниме. Барабанные партии у треку записывал Дэйв Гроул. Окромя фронтмена Foo Fighters, у записи пластинки брали удел и иншие зорки, серед таких Элтон Джон, Трент Резнер, Джейк Ширс с гурта Seize Sisters, да Алекс Тернер с Arctic Monkeys. Ранее на бразильском фестивале Лопалуза Queens of the Stone Age представили первую песню з нового альбома «My God is the Sun». Еврорадіо запрашае сходить на фестиваль можна. Задарма. Для гэтага трэба паудзельнічаць у новым конкурсе і выйграць дармавыя квіткі. Концертное агентство «Бопрома» зноў доказывае, что і ў Мінску можна круто адарвацца. І калі хочаш патанчыць под любимыя гурты, жадаеш даведацца пра самае актуальнае, бяры на ўзбраенне памяць ды інтуіцыю, адказвай на пытанні нашага теста і ідзі на фест можна бясплатна. Тэсты падрабязнасці можна знайсці ў рубрыцы «Конкурсы» на нашым сайте euroradio.fm. Запрашальнік на дзве особо атрымае той, хто першым адкажа правільна на максімальную колькасць пытанняў. Адказы прымаюцца да 14.00 10 траўня. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Программа «Еўразум» на хвалях «Еўрарадыё». І зараз, сябры, я вам распавяду такую інфармацыю. Всім вядомыя брытанскія вучоныя раяць добра адпачываць. Прычым адпачываць трэба музычна, таму што гэта добра ўплывае на сексуальнае жыццё. Вось такія даследаванні праводзяць брытанцы, не гледзячы на тое, што крызіс, а грошы траціць на такія рэчы. А менавіта дзе трэба адпачываць, распавядзем Ліза Кучаравая у сваёй рубрыцы «Афіша».
Афіша. Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 8 траўня ў клубе «Рэпаблік» сапраўднае свята для аматараў праводзіць час пад ламанай рытмы, добранька запраўленай гэріч і гліч саундам. Але не аднымі дыджэмі будзе 8 числа багатая сцэна «Рэпабліку». Майстар клубнай сцэны, сціплы вядучы, нясціплага шоу «Вапрос», бонд, старт ад 23. Ад 8 мая ў Нацыянальны мастацкі музей можна прыйсці, каб пабачыць на ўласнай вочы слуцкія паясы са збору Львоў гістарычнага музея. Слуцкія паясы прызнаны ва ўсім свеце нацыянальнай рэліквіяй беларускага народа як унікальны від ручнога ткацтва і сімвал самавызначэння нацыі. Па-майстэрску выкананыя шэдэўры ткацтва ствараліся на працягу сярэдзіны 18-га, першай паловы 19-га стагоддзя на мясцовых мануфактурах, самай вядомай з якіх была слуцкая. Выстава будзе працаваць з 8 мая 2013 года і плануецца па 18 красавіка 2014 года. Сансей у «Рэпабліку».
Забудь про календари, благодари.
10 мая напярэдадні лета, так бы мовіць, Сансей патешыць нас рэлізам сваёй чарговай плыты, якая атрымала назву «Дзякуй». Мінск стане адным з першых гарадоў, дзе хлопцы прадставяць сваё тварэнне жыўцом. Пачатак а 19-й. Пяты фестываль еўрапейскага кіно пройдзе з 10 па 16 траўня ў кінатэатры «Перамога» ў Мінску. Адкрыецца фестываль карціны з Фінлянды «Лапландская адысея». Праграма фестывалю ўключае ў сябе 14 разнажанравых фільмаў з краін Еўропы. Европы, Фінлянды, Славакіі, Чэхіі, Вялікабрытаніі, Літвы, Польшчы, Італіі, Францыі, Румыніі, Швецыі, Германіі, Швейцарыі. Дарэчы, фільмам закрыцця фестывалю стане карціна Сергія Лазніцы «У тумані». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы Еўрарадыё на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
І падышла праграма «Еўразум» да свайго лагічнага завяршэння. Для вас працаваў сёння Юрась Высоцкі і Вольга Міцкевіч.
Развітваемся і, як заўсёды,
запрашаем на нашыя старонкі еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Пакуль.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.